Garbėjai su Kristui, aš esu kunigas Algirdas Paliukas, jėzuitas, ir kalbėsiu apie tai tobulumo paslaptis arba kilti nusileidžiant. Pirmiausia, pasiskaitykime, ką užrašė apaštalas Paulius laiške Filipiečiams. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Čia Filipiečiams antras skyrius, 6-8 eilutės. Norėtume išgirsti atsakymą į gyvenimo neraminantį klausimą – tobulumo problemą. Šiaip ir žinių tarsi pakaktų, bet kažkodėl kopti, nežiūrint geriausių norų ir rimtų pastangų, nesiseka. Atgal pažiūrėjus rezultatų kaip ir nematyti, nėra ko lygintis su šventaisiais. Patikrintus pasiryžimų knygutę, vėlgi jokios paguodos. Tikriausiai kažkas labai svarbaus pražiūrėta, ar į kažką rimtas dėmesys neatkreiptas. Pirmiausia, pasižiūrėkime į Jėzaus nusileidimą. Mokiniai, sekdami Jėzų, ėjo savo keliu, peržvelkime Jėzaus atėjimą. Švenčiausios trejybės noras gelbėti žmoniją realizuojamas Dievo Sūnaus tapimu žmogumi. Įsikūnijimu Dievas iš dangaus nusileidžia žemėn. Kokį atstumą praeina? Labai didelį ir mums nesuprantama. Įsikūnijimu tarsi atsisako savo dieviškosios galybės ir visko, kas sudaro dieviškumą ir tampa kūriniu. Ar žemėje renkasi visa, kas geriausia ir maloniausia? Vienas nusileidimas iš dieviškumo į žmogiškumą. Antras – iš galimybės turėti kilmingiausios tėvų žemėje pasirenka mergelę, kas jau savaime verta pasmerkimo. Trečias – iš galimybės turėti geriausias sąlygas į gyvulių sąlygas kartu su gyvuliais. Tai pradžia. Per visą gyvenimą tęsiasi nusileidimo žemyn istorija. Tik gimusi, jau norima nužudyti, reikia palikti tėvynę. Būdamas vaiku jau galėjo mokyti, gydyti, o vis dėlto laukė 30 metų amžiaus. Piktoji dvasia priminė juo dieviškasias ir todėl maksimaliai efektingas galimybės. Jis kategoriškai jas atmetė, pasirinko evangelizavimo į kelionės peščiomis ir tris kartus apkeliavo su šia misija išrinktąją tautą, sėdėdamas, prižiūrėdamas ir visaip puoselėdamas. O rezultatai – smerkimas, šmeižimas, užpuldinėjimas ir pašalinimas iš sinagogos jo ir jo išpažinėjų. Galiausiai Dievas parduodamas, jo įsižadama, su pragariška neapykanta be perstojo kankinamas ir tarp piktadarių žeminančia mirtimi išmetamas iš gyvųjų pasaulio. Negana to, kai jis skaudino žmogiškųjų velnių jūrą, apleido mylimasis tėvas, iš kokių aukštybių, iš žmogiškojo blogio giliausia bedugnė. 33 metai žemėje ir vis žemyn. Šventasis Karolis Foko rašo, per visą savo gyvenimą jis leidosi žemyn. Nusileido įsikūnydamas, nusileido tapdamas kūdikiu, nusileido paklusamas, pasidarydamas beturtis, apleistas, persekiojamas, kenčiantis. Nusileido užimdamas paskutinę vietą. Žmogui per sunku tai suprasti, o jau labiau ryštis nors kiek panašių į Jėzų tapti. Kai kas sakytų, jog išganytojo dalia ne mūsų dalia. Jam reikėjo sumokėti atpirkimo auką, o mums nereikia. Gaila, yra žmonių, nematančių žmogaus iš tamsiosios pusės, todėl mums reikia ir save ir kitus išganyti. Ar galime tai padaryti nesekdami išganytojų? Ar mūsų protas, ar dieviškoji išmintis aukščiau? Dieviškieji, žodžiai ir veiksmai visada yra žmogui mokymas ir pavyzdys. Dabar pakalbėkime apie žmogaus kilimą. Dvasinėje literatūroje sutinkama posakius, kaip kopti aukštyn, daryti pažangą ir panašiai. Į krikščionybę tai įėjo iš graikų mąstytojų laikų, kaip filosofinė ir moralinė tobulumo apibrėžtis. Labai lengva dorybę sutapatinti su šventumu. Aukščiausias pagoniško pasaulio dorybių išvystymo laipsnis nesutampa su krikščioniškojo tobulumu šventumu. Evangelija nurodo dar svarbesnius dalykus, ne vien tik moralinio tobulumo siekimą natūraliomis dorybėmis. Siekti dorybių reikia, bet šventumas nėra vien siekimas žmogiškojo tobulumo, kuris gali būti gyjamas savo pastangomis ir savo didžiavasiškumu. Andrei Degnol rašo, turime pakeisti savo požiūrį į šventumą. Per dažnai šventumo siekimą įsivaizdavome kaip kopimą į kalną, nuolatinę pažangą, ar kilimą aukštynį tobulumo viršūnės, kaip savo pažangos ir valios vaisių. Dėl tokio šventumo įvaizdžio privilegijuotais laikomi stiprus, dorybingi, tvirtos valios žmonės ir manoma, kad žmogus vien tik savo gera valia ir didžiadvasiškumu gali tapti šventas. Valingi žmonės gali daug pasiekti moralinių dorybių lavinimo srityje, tačiau kur dėtis nevalingiems, silpniems, klystantiems. Toliau bus ir apie tai. Evangelijoje matome žmonės, kurių gyvenimo tikslas siekti tobulumo, tiksliai laikantis įstatymo nuostatų raidės. Apie tai Jėzus papasakojo palyginime apie fariziejų ir muitininką. Fariziejus jaučiasi turtingas dvasia ir religijos žinojimu. Jis didžiuojasi savo moralumu ir dorybėmis, nes laikosi įstatymo nuostatų. Jo viltis – įstatymo raidiškas vykdymas. Fariziejaus maldoje matome jo žavesi savo dvasingumu bei moraliniu ir religiniu nepriekaištingumu. Visas jo dvasingumas suvestas į religinės praktikas, askezę ir dorybių siekimą. Apaštalas Paulius laiške romiečiams ne vienoje vietoje užtinkame tvirtinimą, jog tikėjimas nuteisinimo dėl savo paties darbų yra tik savęs aukštinimas ir Dievo garbės savinimasis. Fariziejus save kelia aukštyn, o Paulius ragina pažinti savo vargingumą. Jėzus aiškiai pasakė, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Muitininkas išėjo išteisintas, bet ne fariziejus. Fariziejiško tipo žmonių niekada netrūko. Jie gyvena savimi pasitenkinimo viršūnėje ir niekas tokiam negali pasakyti tiesos žodžio. Jie siekia išganimo savo darbais ir savo tobulumu, o kitus laiko žemesniais. Turintieji dvasinės puikybės nenori pripažinti jokio savo netobulumo, jokio silpnumo. Dažnai jie nuveikia didelius darbus, įdeda daug pastangų, bet nebandyk pamokyti, patarti. Labai nenori imasi darbų, kurie bus nematomi ir nežinomi. Paprastai ir užuojautos turi per mažai. Dvasinio gyvenimo jaunystėje mes buvome susirūpinę moralinių dorybių įgyjimu. Nepamiršome to ir iki šiol. Tai gerai. Pamatome, kur nuveda moralinio švarumo suabsoliutinimas ir kad kilimas aukštyn ilgainiui kažkodėl tarsi sustoja. Magnifikat giesmėje Dievo motina kalba apie galiūnus, puikuolius, turtuolius, kurie visko neteko, nes aukštinosi dėl netikrų dorybių ir pasiekimus priskyrė savo jėgoms. Tuo tarpu Dievas apdovanojo alkstančius, vargšus, nulankiuosius. Evangelija atskleidžia žmonėms paradoksų pasaulį. Kokia nesuprantama meilės logika, kuri natūraliam protui dvelkia beprotybę. Būtent šią logiką vadovaujasi Dievas, nužengdamas į žemę ir joje žengia vis žemiau, ir joje pasilieka ir garbinimui, ir niekinimui, atsiduoda ir gerų, ir blogų žmonių priklausomybei. Taigi toliau apie kilimą nusileidžiant. Fariziejai išryškina anais laikais gyvavusi žmonių požiūrį į Dievą. Žmonių teisimu ir baudimu ar atlyginimu Dievas gyvavo žmonijos istorijoje. Galestingumo ir meilės tarsi nematyti senojo įstatymo Dieve. Jėzus atskleidžia žmonėms tikrąjį Dievo veidą. Iš Dievo paeina visoks gėris, nesuskaičiuojamos malonės ir pats išganimas yra Dievo dovana. Ji kaip latrui kartais suteikiama be jokių nuopelnų paskutinę minutę vien tik iš visos širdies paprašios. Netgi paskutinės valandos darbininkai gauna visą dienos užmokestį. Tarp mūsų vaikščioja tikrieji dangaus karalystės paveldėtojai vaikai. Ir visi supratę ir persijėmę kūdikišką dvasę. Dvasinės kelionės didysis slibinys nusileisti, kad pakiltum. Šventasis Benediktas to moko sakydamas: pakylame nusižemindami ir nusileisdami į savo būties vargą. Apaštalas Jokūbas tiesiog liepia: nusižeminkite prieš viešpatį, tai jis jūs išaukštins. Žodžiu, šventumas pasiekiamas nekylant dorybių laiptais, o pasiekus nulankumo patį dugną, supratus savo silpnumo ir menkumo gelmę. Žinoma, dorybės yra svarbus dalykas ir jas lavinti reikia, bet tai dar ne viskas. Ne pirmi ir ne vieni šioje kelionėje mes esame, nes Kristus praminė tokį žmogui dar visai nesuprantamą taką. Štai palyginimo kilmingieji ir teisieji atsisakė puotos. O į ją buvo pakviesti visi vargšai, apleistieji, ligotieji, visi, kuriems gyvenime stigo elementariausių dalykų. Evangelinis šventumas nestato pirmon eilin natūralias dorybes, o vargingumą bei silpnumą, per kurias pasireiškia Dievo malonė savo visagalybę. Energingieji, stipraus temperamento žmonės kopia aukštin, padedant pasiaukojimui. Tačiau prieinamas mirties taškas, kurio peržengti nepavyksta. Ir laimė, jeigu tada savo negalėje žmogus praregė ir savo menkumo vedamas nusileidžia žemyn. Teisingai rašo Dievo Barsoti, kad Dievą pasiektum, pirmiausia, turi viską prarasti. Sielos kelias yra kelias vedantis žemyn. Pirmieji tėvai norėjo tapti lygus Dievui ir tai pasiekti savo jėgomis, nesikreipdami į Dievą. Dvasinė puikybė ir mus skatinė siekti patiems, o Dievo prašyti, kad padėtų įgyvendinti mūsų tobulumo siekimo planus bei pasiryžimus. Tuo tarpu mums reikia stengtis pasiekti pačią mūsų niekybės nakties gilumą, kad savo visiškoje negalėje pradėtume šauktis išgelbėtojo. Kaip sunku mus priimti, kad tobulėjame neskrisdami aukštyn, bet sekdami Jėzų, palaimsniui nužengintį į susinaikinimo gelmes. Apie šventumo siekimo kopėčias André Dagnol rašo taip. Šventumo kopėčios yra apgręžtos. Jos yra nukreiptos į apačią. Leidžiasi vis gilyn tas niekybės bei mažybės gelmes. Tobulumą galbūt įsivaizdavome kaip pažangą arba kopimą aukštyn, bet tas kopimas mūsų valios padarinys, kaip tik būtų krikščioniškojo šventumo priešingybė, nes nepastebimai galėtų tapti mūsų kopimo, būtent mūsų kopimo. Galėtume klaidingai patikėti, kad mūsų gera valia pajėgia mus padaryti šventus. Taigi matome, kad kopiame aukštyn, leisdamiesi žemyn. Čia jūs girdite konferenciją, kurią skaitau aš, kunigas Algirdas Paliokas, jėzuitas, ir tema tobulumo paslaptis kilti nusileidžiant. Toliau pažvelgsime, kaip išdėstytoji teorija reiškiasi praktinėme gyvenime. Štai didysis tautų apaštalas nusiskundžia. Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas diglys skūne, šetonų pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Iš 2 Korintiečiams 12 skyriaus. Malda mums yra ir pareiga, ir rūpestis, ir nusivylimų kelionė, ir vilties oazė, ir šviesos spinduliai miško tankmėje, ir ramybės uostas, ir tyliai kalbanti meilė. Kiek įvairių patirčių malda įnešė į mūsų gyvenimą. Joje jaučiame troškimą sujungti žemę su dangumi, kūrinį su kūrėju. Sielos ilgesys nematomais laiptais traukia kopti arčiau to, kuris šviesa pasauliui ir gyvybės vandens šaltinis. Kiekvieną dieną stengiamės kelti širdį Dievą, vis vildamiesi artumo ir meilingo pasikalbėjimo. Tačiau tiek kartų tikėjomės ir negavome, šaukėme ir nieko neišgirdome. Tarsi neišklausyta malda būtų mūsų dalia, tarsi pagoda ir palaima maldoje skirta kitiems. Taigi nusivylimas savo netobula, įsiblaškimų pilna malda verčia ieškoti geros, tobulos maldos paslapčių. Ar kada pagalvojome, kad mums reikia melstis kaip silpnuoliui, o ne stipruoliui? Taigi nesame pirmieji, kurie negavome, ko prašome. Šventasis Paulius, didysis tautų apaštalas, prašė savo labai reikalingos malonės. Apaštalas pasidalina neišklausytos maldos patirtimi ir atskleidžia mums tris svarbius dalykus. Pirma, jo minėtas dyklys yra apsauga nuo puikybės. Kadangi puikybė visada yra mūsų tykojantis priešas, visada reikalinga apsauga nuo jos. Antra, Dievas šio dyglio tarnaujančio apsaugai nors ir nepašalina, bet teikia pakankamai malonės, kad Paulius nesukluptų. Trečia, Šėtono ataka iššaukia nuolatinę kovos būseną, parodo žmogišką įsilpnumą, nes tenka balansuoti ant teisumo ir baimės tapti neteisiu briaunos. Viena iš maldos paslapčių glūdi savo menkumo ir silpnumo supratime ir pripažinime. Tai kryptis žemyn. Fariziejus rodo tobulumo kelią, o muitininkas kviečia pažvelgti savo skurdo gelmes. Visa eilė silpnumo apraiškų mus ragina pripažinti savo negalę, sutikti nužengti, kad Dievas galėtų iškelti. Įsiblaškiusi malda, nenugalėtų silpnybės, nevykdyti pasiryžimai ir daugelis dalykų, kurias pripažinome neįmanomais, mums prikišamai rodo, kad tikrai esame mūsų žmogiškų negalių dugne ir kad tik Dievas gali mus išgelbėti. Bedugnėje žmogus ne tyliai prašo, o šaukia. Tai dar viena paslaptis. Štai Luko 18 skyriuje parašyta. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Su pasitikėjimu besišaukiantis vargšas, sužeistasis visada susilauks pagalbos, tai Viešpaties pažadėta. Puikuoliai, jei ko nors ir prašo, nešaukia. Jie nėra kraštutinio vargo apimti, jie nėra būsenoje be išeities. O įsiblaškusi malda rodo padėti be išeities. Mumise irgi yra išpuikimo, jei nepuolame ant kelių ir nešaukiame kaip skęstantieji. Puikybė didžioji kliūtis, priešnodis, nusižeminimas. Jėzus apiplėšė pats save ir nusižemino. Nėra kito kelio, kuris taip radikaliai naikintų vaikybę ir savimeilę, bei atskleistų dvasinės kūdikystės paslaptį. Kova su puikybe – dar vienas akstinas maldauti, verkti, šaukti. Mes visom prasmėm esame akli, kurti. Vargšai nebijo šaukti, nes jie jaučia savo blogio gelmę ir nemato jokios išeities. Nėra kaip atidėlioti, nes troškulys ir alkis verčia šauktis dabar. Dera paminėti svarbią negreitų išklausimo priežastį. Kartais malda tampa sunki, varginanti. Tuomet dalinamės Jėzaus apleidimo būseną. Nejaugi teisinga būtų prašyti lengvos ir malonios maldos, paliekant jam jo kryžių. Apmastydami Jėzaus trokštų, įveskime dar vieną sampratą, o būtent, kad mūsų žmogiškos tamsybės, abejonės, nerimai yra sielos šauksmas išreiškiantis, kad Dievo turime per mažai, kad labai, labai reikia stipraus ryšio su Dievu. Nukryžiuotasis tuomet skendėjo kančios jūroje ir tada šaukė. Žmogui irgi reikia panašios situacijos, kad pajustum dugną ir taip šauktum, kol sujaudintum Dievo širdį. Dar reiktų pakalbėti apie širdies maldą. Galima būtų sakyti, kad ši malda yra vargšo malda. Kiekvienas gali ją melstis, jos nemokytis nereikia. Tačiau tai turėtų būti nenutrūkstantis Jėzaus šaukimas lūpomis, protu ir širdimi. Bet kurioje vietoje, ypač prieš švenčiausiąjį sakramentą, nutilę pasauliui einame į meilės tylą, kartodami savo primtiniausią šauksmą iš eilės galimų. Štai dalis iš jų. Viešpatie Jėzau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio nusidėjėlis. Viešpatie Jėzau, gailestingumą. Maloniausia Jėzau širdie būk mano meilė. Mano Dievas ir mano viskas. Jėzau Marija, myliu Jūs, gelbėkit sielas. O mano meilė, mano gailestingume, mieliausias Jėzau, Jėzau, pasitikiu Tavimi, Jėzau, aš Tave myliu. Tai tokių ir panašių invokacijų turime didelį pasirinkimą. Tokia malda gali melstis nemokytieji, paskutinieji vargšai, dvasiniai sužeistieji, ligoniai, alkoholikai, narkomanai, priklausomybėje besikamuojantis, kenčiantis, žodžiu visi nors kiek geros valios turintys. Pradžioje reikia budėjimo, pastangų, o vėliau įvedami į nuolatinę maldą. Ilgainiui aktas gali sutrumpėti iki vieno žodžio – Jėzau, Abba, ačiū Dievui ir panašiai. Širdies malda supaprastina besimeldžiančiuosius, padaro kitais žmonėmis dvasios beturčiais. Jean Lefrance labai taikliai apibūdina širdies maldą. Širdies malda – tai malda, savo šaknų ir versmių ieškanti mūsų esybės gelmėje. Ji peržengia mūsų valią, protą, jausmus ir netgi maldos technikos ribas. Širdies malda mes ieškome paties Dievo arba dvasios energijos savo esybės gelmėse. Ir tai randame su tikėjimu ir meilė kartodami Jėzaus vardą. Ši malda stebina savo paprastumu ir savo galia. Čia nereikia, kad protas, valia, jausmai darbuotųsi visų intensyvumu. Te reikia į tariamus žodžius sudėti visą savo tikėjimą ir meilę, o visa kita vyks savaime. Eilinį kartą turėtume sušukti, o nuostabioji krikščionybė, o Dieve, kuris leidaisi taip lengvai prieinamas. Na, dar prieiname ir dvasinio vargdienio titulą. Reikia nemažos drąsos tapti dvasiniu vargšu. Mūsų vis persekioja kilimą aukštyn savo jėgomis pagundą. Kai pradedame išvelgti savo silpnumo detales, pagauna nusiminimas, kad iš savęs nieko jau nebeturime ir nelaukime, o turime pasitikėti vienu Dievu. Bet tai ir yra, ko Dievas laukia, kad galėtų išgelbėti. Taip nebelieka pasitenkinimo savimi, kuris yra vienas iš šventumo stabdžių. Reikia patikrinti savo į Dievo alkio didumą. jis negali būti mažas. Jei per silpnas, tuomet mes dar nesame savo vargingumo bedugnėje, dar reikia leistis žemyn. Literatūroje šventieji paprastai tiek išaukštinti, kad juos sekti darosi per sunku. Savaime aišku, natūraliasias durybės jie pirmiausia vertino ir jų sekimui pašventė tiek jėgų, kiek tam reikėjo. Žmogus turi dėti savo į indėlį, stengtis, kiek tai gali, bet tai dar ne viskas. Beje, pasaulis tobulumą supranta kaip sėkmę visose srityse. Tikri šventieji yra tobuli Evangelijos vykdytojai. Jie nėra antžmogiai. Juos irgi aplanko būsenos, kai pasijaučia silpni ir beginkliai. Tik tai skirtingai nuo mūsų, tuomet jie kreipiasi į viešpatį, kuris atsiliepia. Kaip dažnai jie pajuokiami ir atsiduria patyčio audroje. Neretai pasaulis atmeta ir kankina. Ir šventieji bijojo kančios. Šventoji Teresėlė taikliai šią situaciją apibūdina žodžiais. Neša savo kryžių su silpnumu. Taigi matome, kad ir jie šito paties molio, kad ir jie vargšai kaip ir mes. Visi pakrikštytieji kviečiami siekti panašumo į dangišką į tėvą. Nesupraskime, kad Dievas reikalauja pastangų ir darbų tobulumo. Jis laukia, kad matydami nepasiekiamą tėvo tobulybę, būtume ištroškusiais varguoliais, kurie šaukėsi Dievo. Dievas laukia, kad mes žinodami jo gailestingumą ir juo pasinaudodami trokštume šventumo. O kaip reikia, kad mes nepamirštume, jog šventumo laipsnis priklauso nuo mūsų troškimo masto. Šventasis Grigalius Didysis tvirtina, tas, kuris nuoširdžia širdimi trokšta Dievo, tas jau turi tą, kurį myli. Šventumą kūrė ne vien didžiadvasiškumas ir ištikimybė, o didžiausia dalimi mūsų vargšė nulanki širdis, plakanti tiek muitininko krūtinėje, tiek tobulų gailesčių rojų išmeldusi ant kryžiaus, tiek ašaromis plaunanti išganytojo kojas. Mokykimės atsiverti gailestingajai meilei, priimti ir aukoti savo įmenkumą. Išdrįskime su didžia viltimi šauktis į savo vargo bedugnės. Tikėjimas ir viltis išprašys atsakymą. Dievas juk daro negalimus dalykus, jei mūsų viltingas tikėjimas iššaukia jo pasigailėjimą. Girdėjote konferenciją Tobulumo paslaptis kilti nusileidžiant. Ir jeigu būtų kas žino dar kokias tobulumo paslaptis, būtų gerai, kad kreiptumėtės į Marijos radiją ir paskleistumėt tas tiesas. Su jumis buvo kunigas Algirdas Paliokas, jėzuitas. Ačiū uždėmesi.